Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов, це передача «Запилена святість». Я знову пробую читати книгу Самуїла. Нелегко дається нам читання Біблії, але ми не полишаємо цієї, як на мене, дуже важливої справи. Продовжуємо читати третій розділ і доходимо до одного з хрестоматійних епізодів Старого Завіту та життя Самуїла, коли він хлопчиком чує Боже Слово. Давайте дамо слово самому Богові, а потім поспішимо зі своїми коментарями, думками чи їхньою відсутністю. Аж ось Господь озвався: «Самуїла, Самуїла», цей відповів Осія. І побіг до Елі і каже: «Осія, кликав ти мене?» Той каже: «Ні, не кликав, лягай спати». І він пішов спати. Господь же озвався знову: «Самуїле, Самуїле». Схопився Самуїл, пішов до Елі і каже: «Осія, кликав ти мене?» «Не кликав я тебе, мій сину», відповів Елі, «лягай собі спати». Самуїл не знав ще Господа, бо Господнє слово йому ще не об'являлося. Знову Господь озвався до Самуїла втретє, і схопився він, прийшов до Елі і каже: «Осія, кликав ти мене?» Тоді Елі збагнув, що то Господь кликав хлопчину, тож і каже до Самуїла: «Йди, но лягай спати, а коли тебе покличуть, скажеш: говори, Господи, слуга твій слухає». І Самуїл пішов і ліг на своєму місці. Прийшов Господь, став і закликав, як і першими разами: «Самуїле, Самуїле». Самуїл озвався: «Говори, слуга твій слухає». І сказав Господь до Самуїла: «Гляди, я зроблю таке в Ізраїлі, що в кожного, хто те почує, обіуж буде дзвеніти. Того дня я здійсню на Елі все, що я сказав був про його родину від початку до кінця. Ти об'явиш йому, що я скараю його дім повіки за те злодіяння, бо він знав, як його сини зневажали Бога, і не скартав їх. Тому клянуся домові Елі не загладити повіки ні жертвами, ні офірами провину дому Елі». І лежав Самуїл аж до ранку, а вранці встав і відчинив двері Господнього храму, боявся оповідати Елі про видіння. Та Елі його покликав і каже: «Сину мій Самуїле». Той відповів: «Осія». І спитав: «Що він тобі сказав? Не крий, прошу, від мене. Хай Бог зійшле на тебе це і те, та ще причинить, коли ти затаїш щось із усього того, що він сказав до тебе». От і відкрив йому Самуїл усе, нічого не затаїв від нього. Елі сказав: «Він Господь, хай чинить те, що йому до вподоби». Надзвичайно драматичний момент, драматичний текст в усіх його частинах. Спробуємо у ньому розібратися, звичайно, наскільки нам це вийде. Отож, пам'ятаєте, на початку розділу в минулій передачі ми говорили, що в ті часи слово Господнє було дуже рідким для Ізраїля. Відповідно, навіть Самуїл не чекав, що Господь може звернутися до нього. Тому, власне, така реакція. Самуїл навіть не може допустити, що голос, який звертається до нього, це голос Господа. Наскільки Господь був впевнений в Самуїлі, або, скажімо краще, інакше, якщо Господу конче треба сказати своє слово, то він це зробить таким чином, що навіть не буде жодних сумнівів в тому, що це Господь звертається до людини. Так часто ми вагаємося в якихось моментах, рішеннях в своєму житті, чи це від Бога, чи це не від Бога. Не можемо дати ради, сумніваємося. У випадку Самуїла Господь сказав так прозоро і так конкретно. Буквально тричі шарпав Самуїла, щоби сказати йому те, що було Господові потрібно. У Самуїла просто не було шансу зрозуміти це неправильно. Питання: чому Господь сказав Самуїлові вирок на дім Елі? Можливо, тому що не міг достукатися ніяк до цього священника, не кажучи вже про його синів. Отже, Господь використовує найменші шпаринки для того, щоб своє послання донести людині, яка не хоче чи не може його Господа почути. І так часто Господь нам говорить через інших людей. Ми бачимо, що Самуїл шокований, вражений міцю Божого Слова. Він лежить цілу ніч, до самого ранку, не може заснути. Таким міцним було це Слово. І наступає наступний момент для вже пророка Самуїла. Він не наважується передати Боже Слово людині, якій це Слово адресовано. Знаєте, Кілька разів був свідком телефонних дзвінків слухачів, які в прямому ефірі запитували катехита про свого якогось там непутящого священника, настоятеля, описуючи його гріхи та слабкості. Я думаю, хтось із постійних слухачів Радіо Марія може пригадати хіба один такий телефонний дзвінок, де, як правило, слухачки жаліються на свого пробища. Як правило, також священники-катехити, яким адресуються подібні питання, відповідають наступне: а ви йому, тому священнику, говорили про його гріх? Як правило, жіночки, впевнені в гріхах своїх священниках, сміливо і відверто відповідають: ні, не говорили. Якщо ви знаєте правду, яка стосується людини конкретної, скажіть цю правду йому, цій людині. Якщо є слово, розуміння щодо цієї людини, то не розказуйте сусідці про слабкості цієї людини, а розкажіть безпосередньому адресату. Самуїл проходить цей урок вже на початках свого служіння, ще в молодості. Якщо Господь дає вам щось знати про особу, не використовуйте цих знань проти людини, а навпаки, допоможіть цій людині, сказавши. Ідемо далі по тексту. Вже завершується третій розділ книги Самуїла. В 19-му вірші ми читаємо: «Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю. Весь Ізраїль від Дану аж до Версавії взнав, що Самуїл був наставлений Господнім пророком. Господь з'являвся в Шіло і далі, по тім, як був відкрився Самуїлові в Шіло, в Слові Господнім». Розділ закінчується дуже міцно. Господь вірний у своєму Слові. Елі, він пообіцяв кару, і він це зробить. Одночасно Господь вірний і по відношенню до Самуїла. Зауважте, Самуїл був дуже уважний до кожного Божого слова, не випускав ані слова Бога. Так само Господь вчинив зі словом Самуїла. Ми читаємо в 19-му вірші: «Самуїл виріс, і Господь був із ним, і не дав ані одному його слову впасти на землю». Ці слова дуже показові, особливо для батьків, які бідкаються, що їхні діти їх не слухаються, що не мають жодного авторитету. Ці батьки сиплють словами, а вони падають на землю одне за одним. Перед тим, як бідкатися і лаятися на своїх дітей, подивіться дуже уважно на ваше життя і вашу поставу по відношенню до Божого Слова. Фактично, ті, хто говорить, що мої діти мене ні за що мають, розписуються у власному непослуху Божому Слову. Отож, немає нічого без наслідків, і не завжди треба вину шукати в інших. Ідемо далі, нас чекає четвертий розділ книги Самуїла, першої книги Самуїла. Отож, від першого вірша ми продовжуємо читати. «Слово Самуїла було для всього Ізраїля. Того часу вибралися філістимляни на Ізраїля війною, і ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян та й отаборилися при Евен-Езері, а філістимляни отаборилися під Афеком. Філістимляни вишукувалися у бойовий лад проти Ізраїля. Бій був запеклий, розбили Ізраїля філістимляни, і з війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся Люд у табір? Старші Ізраїля сказали: чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмім із Шіло ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас і спас нас із рук ворогів наших. Народ послав у Шіло, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херувимах. Обидва сини, Елі, Хофні і Пінхас, супроводжували ковчег Божий. Як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стряслася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали, що то за крик голосний та великий у таборі єврейським. І як дізналися, що то ковчег Господній прибув у табір, злякалися, бо говорили: Бог прибув у табір. І сказали: горе нам, бо так ще досі не бувало. Горе нам! Хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині, кріпіться і покажіть себе мужами-філистимлянами, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були нашими. Будьте, отже, мужами і до бою. Вдарили філистимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка, полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців, і ковчег Божий було взято, і обидва сини Елі, Хофні і Пінхас померли. От і збувається пророцтво Самуїла та Божого чоловіка на синах Елі, на Хофні і Пінхасі. Але давайте все по порядку. Історія війни починається з історії Слова Божого. В минулому розділі йшлося, що Боже Слово було дуже рідким в ті дні, але завершується розділ тим, що Господь не дав впасти жодному слову Самуїла на землю. Цей розділ розпочинається словами, що слово Самуїла було для всього Ізраїля, і розпочинається вже опис війни. Далі по слову гинуть двоє синів Елі. Отож, слово творить таке коло – слово, війна, слово. Господь хоче нам, людям, які знаходяться в стані війни, нагадати про Його Слово. Воно має супроводжувати наші буремні дні. В часі війни ми чуємо багато слів. Людей, телебачення, диявола, пропаганди, контрпропаганди, слова страху і паніки, соціальних мереж. Так багато слів і так мало місця для Божого Слова. Далі опис битви також дуже тісно пов'язаний з Божим Словом. Ізраїльтяни, які програли і мали багато загиблих на полі бою, дуже швидко зорієнтувалися, в чому справа, і притягнули ковчег Божого Завіту. Ну от тепер, думали побожні нащадки патріархів, тепер з ковчегом будь-який ворог не страшний. І вони знову програли. Більше того, навіть ковчег Божого Завіту опинився військовим трофеєм необрізаних переможців, язичників-філистимлян. Уявіть собі дух ізраїлітів, які мало того, що в перший раз програли, потім в другий раз вже з Богом ідучи, вони також програли. Мало того, вони ще ковчег втратили. Чи були сумніви? Як ви думаєте, а чи взагалі Бог існує? Чому це він дозволив ворогові так познущатися з Божого народу? Напевно, їхній дух був розчавлений цими поразками. Намагаючись це Боже Слово зрозуміти в контексті сьогоднішньої війни на сході України, відразу ризикую висловлюватися непопулярно, ідучи за текстом Святого Писання. І взагалі, я для себе вирішив менше говорити про суто військову частину цієї війни, бо не хочу долучатися до хороброго, звитяжного воїнства фейсбукового. Там регулярно з'являються нові генерали, маршали, Наполеони, Василевські, які розкладають як пасьянс всі помилки нашого недолугого командування. От мені якось не хочеться долучатися до цього експертного кола, які знають про війну все і навіть більше, бо в тому питанні особисто я нічого не тямлю. Але, одначе, це Боже Слово не дає шансу не висловитися з приводу війни. Мені здається, що те спільне, яке ми можемо винести з цих двох історій, тодішньої ізраїльської та сьогоднішньої української, це дуже спрощене розуміння реальності. От не було ковчегу, не було перемоги. А от з'явився ковчег, то перемога автоматично наша. Реальність складніша, і Бог це Ізраїлю показав, так само, як показує Україні. Не треба вибирати прості рецепти, тільки тому, що ми в стані зрозуміти лишень прості рецепти. Не обманюйте себе тим, що розклавши ситуацію, як 2 помножити на 2, ви її зрозуміли, ви просто спростили до свого рівня. Друге спільне. Це надмірне покладання на Бога і використання Його як інструмент. Ми вважаємо, що та сторона – це абсолютне зло. Якщо це так, то ми автоматично є добром суцільним. На жаль, так не є. Але ми не ускладнюємо своє двохмірне чи чорно-біле бачення цим розумінням. Відповідно, так сприймаючи себе та ворога, ворог – зло, ми – добро, нам не треба робити суспільний чи то особистий іспит сумління і шукати гріха в своєму житті. Їх багато. На поверхні моєї уваги зараз лише деякі. Відсутність реформ – це не біда українців, це їхня вина. Ті самі аборти, корупція, про які так багато говорить, це зневіра та пасивність. І я зараз не вказую на суспільство, уражене цими гріхами, я також говорю про себе, бо я такий самий. Я є абсолютно частиною цього суспільства, яке вибирає радше нити, ніж щось змінювати і робити. І ще один момент – сприйняття Бога інструментально. Бог – це інструмент для досягнення моїх цілей. Грубо кажучи, ізраїльтяни взяли ковчег і потащили його до філістимлян, але при цьому у Бога нічого не запитували. Це надто складно також і для нас сьогодні – себе бачити радше як інструмент, а не Бога як інструмент. Здається, філістимляни були налаштовані побожніше, ніж самі ізраїліти, і коли прибув ковчег, сказали «Бог прибув в табір». Яка була їхня наступна реакція? Це читаємо в 9-му вірші. «Кріпіться і покажіть себе мужами-філістимлянами, коли не хочете зробитися єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і добою». Вони визнали Бога, але також не забули і про свої власні зусилля, і перемогли. А Ізраїль зазнав нищівної поразки. 30 тисяч піхотинців полягло на полі бою. Читаємо далі, в 12-му вірші. Один веніаминянин утік із бойових рядів, і того ж дня прибув у Шіло. Одіж на ньому була подерта і порох на голові в нього. Як він прибув, Елі сидів на стільці біля дверей і позирав на шлях, бо серце його тремтіло за Божий ковчег. І коли прийшов той чоловік, щоби сповістити в місті про це, все місто зняло лемент. Почув Елі той лемент і спитав, що то за галас такий великий? Чоловік підбіг хутенько і сповістив Еллі. Еллі ж було 98 років, очі в нього були нерухомі, і він вже не міг бачити. Тому чоловік сказав Еллі, я той, що прибув із табору, я втік сьогодні з поля бою. Еллі спитав, що ж там сталося, мій сину? Посол у відповідь сказав, кинувся навтеки Ізраїль перед філістимлянами, до того ж полягло вельми багато людей та і сини твої. Хофні і Пінхас, обидва мертві, і ковчег Божий узято. Як же згадав той про ковчег Божий, упав Елі зо стільця коло дверей навзнаки і зломив в'язи і умер, бо був старий і тяжкий. 40 років правив Ізраїлем. Невістка ж його, жінка Пінхаса, була вагітна, ось-ось мала родити. І як почула вістку про те, що взято ковчег Божий, та що свекр її і муж мертві, скорчилася і породила, бо вхопили її болі. І як вона вмирала, жінки, що стояли вколо неї, сказали, не бійся, ти вродила сина. Однак вона не відповіла й на теє і не вважала. Тільки назвали хлопця Іхаводом, хотівши тим сказати, пішла геть. Слава від Ізраїля, бо було захоплено Божий ковчег, а свекор і муж не живі. Вона сказала, відійшла від Ізраїля, слава, бо взято ковчег Божий. Це є Слово Боже. Цей текст дуже і дуже характерний. Він увесь пронизаний думкою про ковчег Божого Завіту. Елі, ми бачимо, сидить і визирає, чи ковчег Господній не повертається. Характерно, що його сини пішли на війну з ковчегом Божого Завіту, але Елі переживає не за своїх синів, які також піддані великій небезпеці, війна бо, а переживає за ковчег, як за цінність, що набагато переважає цінність життя його хлопців. Ми зустрічали Елі в минулих передачах, де Бог звинувачував його, що своїх синів поважає більше, ніж Бога. Тепер перед нами вже інша постава. Він турбується про Бога, про ковчег. Знаєте, я не хотів би цим спекулювати і зовсім не маю на це право, але всі ми знаємо досвід, коли матері не пускали своїх синів на війну, коли влаштовували страйки, заважали руху воєнної техніки, говорячи, що я не для цього виховувала сина, щоб його вбили на війні. Так от, з усією повагою до цих жінок, з абсолютним розумінням, що я, який працюю в мирному Києві, не маю права в цій ситуації на голос. Скажу лаконічно, не так себе вів Елі. Елі помирає не тому, що його настільки вбила звістка про смерть синів, а про полон ковчегу Божого. За Богом його серце тужить вже більше, ніж за синами. Якщо поглянемо на його вагітну невістку, яка теж дізнається про смерть чоловіка, тестя і полон ковчегу, вона сприймає цю вістку таким чином, цитую, почула вістку про те, що взято ковчег Божий, потім та що свекор і її муж мертві. Саме в такій послідовності. А все завершується тим, що вона говорить. Вона сказала, відійшла від Ізраїля слава, бо взято ковчег Божий. Отож, вона також думає про ковчег в першу чергу, не про чоловіка, не про свекра. Ви бачите, як змінюється ієрархія цінностей цілої родини, коли цінності змінюються в житті голови дому. Одначе, цей розділ про смерть, війну і біль закінчується ноткою життя. Народжується син. Так, народжується трагічно. Так, народжується сиротою. Так, завдає смерті матері. Так, отримує жалюгідне ім'я, але все ж таки народжується. Життям завершується розділ про смерть. Надія не покидає Ізраїль в найбезнадійніший час. Тому обов'язково дивімося в кінець всім стражданням, які спіткають Україну. В кінці обов'язково ви почуєте тонесеньку мелодію життя. Це передача «Запилена святість». Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Тримайтеся Бога, тримайтеся надії, що ніколи не згасає.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 «Запилена святість». Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.